Kontua da, aurrekoan Manu Iberoren honako txio hau ikusi genuela Twitterren. Gaur nire familiaren amets bat egia bihurtu da. 1900 eta 1936ko abuztuaren 28ak, fasistek, arrotxapeko, bere etxetik baitu eta gero erail zuten nire aitonaren gorpuzkiak identifikatu dituzte. Gregorio Albo Urzela izena zuen UGT eta PCEko afiliatua zen. Gaur inoiz baino gehiago nire aitona zarro, une garrantzitsu hauetan, nire amona Pilar eta ama Txaro gogoan. Eta txioak ikusirik Manuren aitonari, aitonaren historia zuekin konpartitzeko eta historio horri buruz gehiago jakiteko gogo bizia piztu zitzaigun. Manu Ibero, egunon?
Egunon.
Eta zorionak, esan beharko dugu?
Ba, eskerrik asko. Bai, bai.
Prentxan ere ikusi genuen albistea, baina zure txioek, bueno, beste modu batean kitzikatu gintuzten, ez da? Lehen pertsonan kontatua, bare kitzikagarriagoa baita. Baternainen azaldu dira gorpuzkinak, edo esan beharko dugu, Baternainen azalduriko gorpuzkinak orain identifikatu dituztela, ez da? DNA bankuari esker.
Bai. Gorpuzkinak agertu ziren uztailaren azkeneko astean, eta gorpuzkiak lurretik atera ondoren nasertikekoek eraman zituzen aztertzeko eta ADNa ateratzeko edo atera ahal izateko. Eta orain identifikatu dituzte azkeneko joan den astean.
Urriaren 6koa zentsioa pentsatzekoa da egun horretan jaso zenutela albistea.
Bai, egun horretan jaso genuen eta bueno, guretzat bagenekien bazela aukera bat nire aitonaren gorpuzkiak identifikatzeko, baina hala ere bagenekien, bueno, pues zaila zela, 86 urte pasa ondoren oso testigantza gutxi dago, eta bueno, pues bagenekien aukera izatekotan parte nainen aurkitzekoak izango zirela.
Izan ere, zuk esan bezala, ez da, oso lekukotza gutxi daude zuen aitonaren, baiketaren eta hilketaren inguruan. Nola izan zen kontua, 36ko abuztuan eraman zuten, ez da, amaiera partean?
Bai, 36ko abuztuaren 28an, Guardia Zibila pasatu zen ere aitonaren etxetik, eta atxilotu zuten, eta orain arte beti esan dut, pues horrez geroztik ez dugula zaiakin izan, pues bere gorpuzkiaren kokapenari buruz, baina bueno, ja, hemendik aurrera esan dezaket hori badakidala, eta bueno, pues badakigu eraman zituztela Patxarrainenera. Segurazki eraman zituzten bere lankide batzuekin batera, eta egun hartan ferrobiario batzuk atxilotu zituzten egun berean, eta dakiguna da nire aitona ez dela gartzelatik pasatu. Orduan, segurazki errotxapeatik atxilotu eta zuzenean edo urrengo egunean Paternainera eraman zituzten fusilatzera.
Trenbideko langilea zen, itxura batean zuk esan bezala, badirudi oso litekeena dela, Iruñan atxilotu edo bahitu zutela, beste zenbait trenbide langilerekin batera, beste zenbait lankiderekin batera, zer gehiago kontatzen aldugu Gregorio aitonaren inguruan? Burgoskoa zen, ez da?
Bai, Burgosen jaioa zen, Kalzada de Bureban, eta trenbideko langilea izan zen, eta bere lehenengo lanpostua Asturiasen izan zen. Hara joan zen lan egitera, gero ezkonduzen ere amonarekin, bere amona ere Burgosekoa zen, eta Asturiasen jaio zen nire ama. Orduan, 1900 eta 34ko udazken aldera, eman zioten beste lanpostu bat hemen Iruñan. Eskatu zuen berak trasladoa nire amonaren osasun arazoak zirelata, eta eman zioten Iruñeko geltokia lanpostu bezala. Eta etorri zen, eta bueno, pues hemen egon zen lanean, pues zena llegatu bi urtetara.
Eta, aipatu dugu, bitxio egin zenituela, jakin zenuelari jada identifikatuta zeudela zuen aitonaren gorpuzkinak, eta oroitu zinen, amona Pilarrez eta ama Txaroz, esan gabe doa, haien bizitza guziz markatuko zituela, baik eta ikota honek.
Erabat. Bueno, 86 urte pasa dira, nire aitona fusilatu zutenetik, orduan, pues bueno, 86 urtetan, pues desagertzen dira, pues bi belaunaldi, ez? Eta, bueno, pues momentu honetan, pues badugu kriston poza, baina aldi berean, pues tristura, ez? Eta, bueno, pues nire amona eta nire ama ez daude, eta egonez gero, pues beraiek izango lirateke gurekin batera zoriontsu. Nire ama hil zen orain dela bi urte, eta, bueno, pues pena izan da, ez ailegatzea olako momentu garrantzitsu honetara, ez? Gainera, nire amak beti irakutsi digu, pues nire aitonaren inguruko memoriaren bidea, eta oso implikatuta egon da, pues nire aitonaren izena, eta, bueno, pues beraren aldeko justizia eta egia, pues lortzeko lana egin du, ez? Egin zuen bere bizitza osoan. Eta, bueno, pues guretzat, momentu honetan bereziki berarekin hori zen gara.
Zer esan entzenieke, memoria historikoa aspaldiko kontua dela eta guzi hau ahantzi behar dela behingoz dioten horiei?
Bueno, pues hori esatean eretzat lotxagarria eta erabate apologia da, ez? Hori ezin da egin, hori da, ez da aukera bat. Eta zoritxarrez hori da gure herrian gertatu dena, ez? Eta, bueno, 86 urte hauetan, pasatu diren 86 urte hauetan, izan da frankismoa, baina gero izan da post-frankismoa, ez? Demokrazia ditzen duten garai hori, ez? Eta, bueno, pues, hori guretzat, nire familiaren zat, 86 urte hauek izan dira zigor erantzia, ez? Orduan, ezin da antolatu gizarte bat, ez? Olako isiltasunean eta antzian eraikitzen dena, ez? Ezin da onartu.
Manu Ibero, besarka handi bat eta berriz diogu, zorionak.
Bale, eskerrik asko.